Kan vi fortelle litt om meg selv da? Nei, jeg har ikke behov for det. Ja, når det gjelder meg selv, så bor jeg på Ålgård, Rogaland, ikke så langt, de der kongeparkene. Og jeg har kone, 5 barn, og nå har det blitt 8 barnebarn, så livet det går sin gang. Og ellers så jobber jeg for tiden i Sandnes kommune som vernepleier. Men jeg har ikke alltid gjort det. Jeg har vært menighetspastor både på 2 steder på Andøya i Nordland, og så har jeg vært i Rørvik i Nord-Trøndelag, i Risør, og i 4,5 år, 10 år på Ålgård. Og nå er jeg med i forkynnerteam i Sandnes baptistmenighet. Rart det kan bli mye flytting, og det er ikke så enkelt. Og så når man har familie, så drar de med seg hele veien. Så nå har jeg i hvert fall litt levebrød som gjør at jeg slipper å flytte så mye. Men jeg er med og virker det kan. Og så skulle jeg tale her i dag, og det er nok av tekster å ta av. Og så tenkte jeg å ta og snakke litt om noe som det forkynnes veldig lite om, men som er veldig sentralt i Bibelen. Det er dette med Jesu gjenkomst. Og jeg skal lese fra Lukas 21-25 og ta det som et utgangspunkt. Det skal være tegn i sol, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillighet når hav og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden, for himmelens krefter skal rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet. Når alt dette begynner å skje, se da opp og løft deres hoder, for deres forløsning nærmer seg. Så fortalte han dem en lignelse, se på fikentreene og alle trærne. Så snart de begynner å skyte knopper, ser dere og vet dere selv at sommeren er nær. Slik skal dere også vite når dere ser disse ting skje, er Guds rike nær. Sannelig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå for alt dette hen. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri noensinne forgå. Ja, det var jo en radikal og litt dramatisk tekst. Og når det gjelder det med endetid og sånn, så er det jo ofte det at det har mange ganger skapt mye sånn engstelse og uro blant folk. Og jeg er ikke interessert i å skape noe angst når vi går gjennom disse tingene. Vi trenger å bli revet ut av den falske tryggheten og bli plantet inn i den ekte tryggheten som er å finne i Jesus Kristus. Og tankene mine går først til det gamle testamentet. Dere som er kjent i Bibelen vet i Isaiah 6, der hvor står det at i det året kong Usias døde, så jeg Herren sitte på en trone høy oppløftet, og slep av hans skrud fylte tempelet. Og så var det slik at kongen var død i landet. Og dette at kongen var død, det skapte stor utrygghet og usikkerhet. Ja, vi alle vet hvilken utrygghet det var i verden når vi hørte at han Donald Trump ble president. Så var det mange ting som ble kaotisk for mange mennesker. Hvordan skal det gå? Og iblant så føler vi det at vi lever på kanten av en katastrofe. Det er nok å nevne dette med USA og Nordkorea. Men det som profeten opplever i Isaias, det var om det var kaos i nasjonen. Så når han kom inn, så fikk han denne visjonen av Herren i sitt tempel. Og da så han over alt det jordiske. Og da så han at Gud, Herren, satt på sin trone. Overalt var Gud. Sant? Og den gangen jeg bodde i Bergen, så husker jeg vi sang i musikklag i Baptisten, så sang vi dette at Gud er på tronen ennå og kommer sine i hu. Og sånn trenger vi også å minne hverandre at overalt det som skjer, så er Gud ennå på tronen. Jeg hørte faktisk et interessant program på radioen for en tid tilbake. Det var intervju med han romfartsmannen, han Erik Tandberg, og så ble han jo spurt om han trodde på Gud og dette her, og så sa han at det var noen vitenskapsmenn som ikke gjorde det, men også trodde på det. Men han, om han ikke hadde en personlig tro, så trodde han det måtte være en Gud. Og han sa det måtte være noe som opprettholdt hele universet. Og det er akkurat det som er så viktig for oss å se, at Gud er på tronen. Han har på ingen måte abdisert. Og så sier apostel Paulus, vi venter på det salige håp og åpenbaring av den herlighet som tilhører den store Gud og vår frelser Jesus Kristus. Bibelen forteller om at Jesus skal komme tilbake til vår jord. Og allerede i det gamle testamentet så står det profetert, Zakaria 14:1-4, se Herrens dag kommer, og på den dagen skal hans føtter stå på oljebjerget som ligger vendt mot Jerusalem fra øst. Oljeberget skal revne i to fra øst til vest, så det blir en meget stor dal. Ja, verden er full av dårlige nyheter, men for oss som tror på Herrens gjenkomst, så er det gode nyheter for framtiden. Men når alt dette begynner å skje, alt dette kaoset i verden, da sier Jesus, se opp, løft deres hoder, for deres forløsning er nær. Ja, det var jo i samme tråd som innledningen, Jeremia 29:11. Herren har ikke freds, han har ikke ulykkestanker, men han har fredstanker, tanker om framtid og håp. Og så er det mange ting vi ikke forstår i verden, så er det mange ting vi ikke kan gi svar på, men vi får lov å stole på at han har kontrollen, at Herren vet hva han gjør. Når det gjelder dette med Jesu gjenkomst, så er det omtalt i alle fire evangeliene. Det er 318 referanser i 216 kapitler. En tyvendedel av det Nye Testamentet handler om dette. Det er altså oppsiktsvekkende at det er så lite forkynnelse i dag om Jesus sin gjenkomst, siden det Nye Testamentet og de første kristne lå sånn stor vekt på det. Og det er faktisk realiteten at de nå har det vokst opp en eller to generasjoner i Norge hvor denne forkynnelsen om hans tilbakekomst ikke er fremme lenger. Og det er jo sånn med mange ting i dag at ting skal være politisk korrekt, og det er klart at det er liksom ikke noe god melodi for folk å høre dette, at Jesus kommer igjen, men for oss som tror, så er det vår fremtid. Og det var en, jeg husker en jente, hun sa på jobben, ja, men vi må jo redde denne jorden. Vi må jo redde denne jorden. Og det er klart at så lenge vi er her, så har vi et forvaltet ansvar for vår jord. Men Bibelen forteller oss det at det er faktisk slik som det står i Hebreerne 1:10, hvor Hebreerbrevets forfatter, han siterer da en profeti fra Salmenes bok, Hebreerne 1:10, og du, Herre, i begynnelsen la du jordens grunnvoll, og himmelen er et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består, og de skal alde som klespålag. Som en kappe skal du folde ut dem sammen, og de skal skiftes ut. Men du er den samme, og dine år har ingen ende. Fantastisk. Sant? Ja, og det er klart at jeg husker allerede for mange år siden jeg leste i det der det bestes verdensatlas, og der stod det jo også til at de hadde regnet ut, for dem det var veldig langt frem, at solen, denne også har en begrenset levetid, men det var snakk om mange millioner år altså. Men altså, ting har en begynnelse og ting er en slutt. Og Jesus, han har sagt at han er alfa og omega. Han er begynnelsen og han er enden. Nå må det innrømmes det noen ganger at det har vært en spekulativ forkynnelse om dette med Jesu gjenkomst. Selv i det nye testamentet så finner vi svermeri, og Paulus han gir de inn i glatte lag, for det var folk som tenkte, ja nå kommer Jesus igjen, vi trenger ikke arbeide mer. Og sånn galskap hadde vært opp gjennom tiden, svermeriets farer. Og så tror jeg mange ganger at vi som forkynner Guds ord, vi har ofte en personlig sperre mot å forkynne det om endetiden. Sånn. For vi pumpes så daglig full gjennom nyhetskanaler og alle disse radiokanalene om all den elendigheten og møkken. Så når vi kommer i Guds forsamling, så tenker vi, nei, da må vi ha noe annet. Vi orker ikke høre mer på den elendigheten, så vi må ha noe positivt. Ja, men det er viktig at vi har sann, og når jeg sier et sånt tema som er så hyppig omtalt i Bibelen, så kan ikke vi utelate det, for det står skrevet så mye. Men etter hans løfte ser vi frem til nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Dere kjenner til alle hvordan det var med Noah, hvordan de folk levde. Og det var en veldig travelhet. De trodde ikke på budskapet om at det skulle komme en stor vannflom. Men den kom. Men Gud var tålmodig. Men folk de brydde seg ikke om advarslet. Og sånn er det mange av beretninger. Jeg kan ikke gå inn på alle de beretningene, men jeg vil plukke ut enkelte ting som kan hjelpe oss til å se tiden fremover. Og først så er det jo en del negative tegn, men det er også ta med det positive vekkelsestegn som skal også handle om i endens tid. Og vi ser når det gjelder oss mennesker, for å forstå hvordan Gud skapte oss, så er det veldig viktig å se det at vi er skapt med en ånd, en sjel, og at et hvert menneske har en stor verdi. Og Gud han ønsker at budskapet om Jesus skal nå ut til alle mennesker. Det står det at i Zakaria 12:1 at Herren formet menneskets ånd i hans indre. Og så står det i Forkynneren, der står det slik i Forkynneren 12:6, tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, gullskålen knuses, krukken blir slått i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Da vender støvet tilbake til jorden der det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den. Herren formet mennesket, og så blåste han livsånden inn i mennesket. Og når vi dør, så forlater ånden legeme, og så flytter vi hjem til Herren. Og det er det det står i Paulus, sier, borte fra legeme, men hjemme hos Herren. Og det er jo et spesielt fargerikt språk, dette her. Jeg leste en kommentar i går, dette fra Forkynneren, og så vet jeg, det kan utlegges på flere måter, men slik var det i denne kommentaren. Sølvsnoren, det er ryggmargen. Gullskål som slås i stykker, er hjernen. Krukken brytes i stykker, det er hjertet som svikter. Hjulet knuses og faller ned i en brønn. Systemet med vener og arterier som stråler ut fra hjertet, synes for disse som levde i antikken å se for seg som et hjul i mennesket. Men selve poenget er det at når et menneske dør, alt brytes ned, så er det slik at da farer ånden tilbake, eller vi kan si sjelen tilbake til Gud. Og det er så viktig å se det, at vi alle sammen har en sjel, og derfor så må vi forkynne evangeliet. I salme 142,5 så er det et uttrykk: det er ingen som spør etter min sjel. Vi er opptatt i både helsevesen og alt, at folk skal ha det godt på alle måter, sant? Men salmisten sier her: er det ingen som spør etter min sjel? Hvordan har du det med Gud? Det var slik mange eldre kunne spørre direkte. Det var et veldig konfronterende spørsmål. Og kanskje noen vil i dag vil si at et sånt spørsmål ville være krenkende, for det bryter inn i privatlivets ramme. Er det noen som spør etter min sjel? Hvordan har du det med Gud? Du skjønner det at vi kan ikke se eller ta på sjel, men den er dyrebar fordi den er evig. Og sjel, den kan defineres slik at sjel har mange evner og ferdigheter. Sjel har dømmekraft, vilje som tar beslutninger, som tar valg, følelser som gjør at vi kan frykte og elske, hukommelse som gjør at vi kan lagre kunnskap, og samvittighet som overvåker og bedømmer det vi tenker. Og sjelen vår, den er dyrebar. Jesus sier: hva gagner ditt menneske om man vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til bytte på sin sjel? Sjel er mer verd enn hele det norske oljefondet. Så verdifullt er verdt et menneske. Og det er akkurat, hva har det jo med endetiden å gjøre? Jo, for Gud, Jesu gjenkomst, den har blitt utsatt fordi at mange mennesker skal bli frelst. For mange mennesker skal få det evige liv. Og vi skal være med og formidle dette budskapet. Men så er det klart at Jesus sier at ingen vet dagen og timen når han kommer igjen. Vi vet ikke år heller. Vi vet det absolutt vanskelig for oss å si. Men jeg har studert i Gammeltestamentet alle disse profetiene om Jesus før han kom. Det var jo mange tusen år før. Gå helt tilbake i skapelsesberetningen, var det allerede profetert om Messias komme. Og så går det mange tusen år før Herren kom for første gang. Så jeg synes det er i grunn ikke til å undres at når det tok så lang tid før han kom første gang, at det tar lang tid. Så det kan hende det at det kan komme flere generasjoner etter oss. Ja, det kan det. For, men budskap om Jesu gjenkomst, det er et budskap som er gitt oss for å vekke oss, at han en dag så kommer han på himmel, og hvert øye skal se ham. Men vi kan også møte Jesus fortere enn det. Ved vår personlige dødsdag, så kan Herren og vi oppleve Jesu gjenkomst. Gud vil ikke at noen skal gå fortapt, men alle skal til omvendelse. Forteller dere om den skotske predikanten John Harper. Han var ombord på Titanic i 1912, på vei til Amerika for å forkynne. I sjøen etter at skipet hadde gått ned, så ble Harper liggende ved siden av en ung mann som klamret seg fast til en planke. «Unge mann, er du frelst?» spurte Harper. «Nei», svarte han. En bølge førte dem fra hverandre. Etter noen minutter kom de såpass nær hverandre igjen, og de kunne rope til hverandre. «Har din sjel sluttet fred med Gud?» ropte Harper. Ikke ennå, fikk han til svar. En bølge skylte over denne predikanten John Harper, og siden har ingen sett ham. Men den unge mannen fikk ikke fred for ordene «Er du frelst?». 2 uker senere reiste han seg i ungdomsmøte i New York og fortalte historien sin og sa: «Jeg er den siste John Harper omvendte». John Harper, han visste hvor dyrebar sjelen var for den som stod på randen til å gå fortapt, og resultaten var at denne unge mannen oppdaget at sjelen hans var av en evig verdi. Det er viktig at man er frelst. Og så ser vi, jeg skal trekke frem noen av de, jeg fikk lov å holde på en stund her, så, noen av disse tegnene som viser at tiden, Guds klokke går. I Daniel 4:12-4 så ser vi for det første økende kunnskap og reisevirksomhet. Men du, Daniel, skal holde ordene skjult og forsegle boken inntil enden. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke. Ja, det er en sånn reisevirksomhet i dag. Når vi vokste opp, så var det en fantastisk tur, og så reiste vi med båt helt opp til Sogn og Fjordane. Men nå reiser folk til Australia, Brasil, Kanarieøyene, de reiser Thailand, overalt. Det er virkelig oppfyllelsen av det profetiske ord. Og kunnskapen er stor, sant? Vi har jo fått stor kunnskap innen medisin, legevitenskap. Vi har fly, bil, internett, og vi har også til og med våpen som kan utslette hele verden. Daniel, han så dette. Mange skal streife omkring, og kunnskapen skal øke. Det andre endetidstegn, det er forførelser. I Matteus 24:11 sier Jesus: «Mange profeter skal stå frem og forføre mange.» Og så Paulus advarer de kristne mot falske profeter. «Djevel skal utkle seg som en lysets engel.» De forkynner en Jesus som de ikke møtte i Bibelen. Og jeg siterer 2. Korinterbrev 11:34, hvor Paulus sier: «Men jeg er redd, slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveie, bort fra den opprinnelige og rene hengivenhet til Kristus. For dere tåler det svært godt når noen kommer og forkynner en annen Jesus enn det vi har forkynt, eller når dere får en annen ånd enn det dere har tatt imot, eller et annet evangelium enn det dere har tatt imot.» Jeg kunne jo gått inn i detaljer på dette, men la meg si det så veldig enkelt, at evangeliet var forkynt til galaterne. Og så kom det inn noen som sa, ja, de har tatt imot Jesus, det er bra. Ja, men nå må dere holde disse lovene, omskjærelsen og alt dette her. Altså, troen på Jesus, men du må gjøre noe i tillegg. Men det holder ikke. For det som sangeren sier, det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det Jesus gjorde på Golgata. Og vi trenger ikke noe tillegg for prestasjoner. Det er så mye rart som folk har kommet inn med noen sånne tillegg for at du skal bli frelst. Og det stemmer ikke med det evangelium som vi har overgitt. Og Paulus, han er jo knallhardt. Vi vil si at de er litt på ville veier, men hør hva Paulus sier. Han sier det at i Galaterbrevet, at det her er viktig å få med, og for det brenner jeg på, for jeg føler det brennaktuelt. Han sier det slik at «Jeg undrer meg over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere Kristi nåde til et annerledes evangelium», Galater 1:6. Og så sier han i vers 8: «Men selv om vi eller en engel fra himmel skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt, han være forbannet. Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det dere har tatt imot, han være forbannet.» Her var ikke det snakk om en toleranse, men han var knallhard, Paulus, med det at folk ikke skulle forkynne et annet evangelium. Og det er veldig viktig å være klar over det, at også i dag så er det blitt en forkynning av en annen evangelium. For evangeliet, det handler jo om egentlig veldig klart, det handler om omvendelse, det handler om tro på den Herre Jesus Kristus. Og det er ofte i dag så forkynnes det nåde. Ja, det er nåde. Men det må til en omvendelse. Og en av, det har jo vært en stor kampanje inn i Oslo med Franklin Graham, og en av hans medarbeidere i Norge. Han bodde en stund i Norge, og så gikk han rundt i flere av de store forsamlingene i Oslo, og han hørte forkynt. Men det var ikke en forsamling i Oslo hvor det var snakk om omvendelse fra synd. Veldig alvorlig. Og jeg var veldig glad for den måten han forkynte på, Franklin Graham. Han forkynte klart evangeliet, at der er noe som heter synd. Guds bud. Der er noe som er synd. Men så er det så veldig flott at når vi kommer med vår synd og bekjenner det, så er det noe som heter tilgivelse. Veldig bra å vite at det er tilgivelsens budskap vi forkynner, men først må det skje en omvendelse. Men du vet at jeg kan nevne det at Paulus sier i 2. Tim 4.3, det skal komme en tid da folk ikke lenger skal tåle den sunne lære, men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdesvis, for de vil ha det som klør i øret. Ja. Nei, det er et ansvar å forkynne Guds ord. Ja. Og det er flott å forkynne forskjellige tekster. Sånn. Du vet, en pastor kan ikke bare forkynne om Sakkeus hver søndag. Det er veldig bra med Sakkeus. Men altså, folk må få høre hele Guds råd, hele Guds plan og Guds vilje. Og så kan vi si det at i dag, så for eksempel, så det var en som sa til meg, du er ikke sikker på det at du går an å tolke på andre måter det som står. Så sier jeg det at, hvorfor hadde vi nettopp jul? Jo, vi feiret Jesus, fordi han kom, for han skulle frelse sitt folk fra deres synder. Men hvis det er ingenting lenger som er synd, ja, da trengte jo ikke Jesus komme. Han kom for å frelse, og han kom for en soning for verdens synd. Han elsket oss så høyt, han kom til vår verden. Ja, det er noe som heter synd. Og det var ganske oppsiktsvekkende, jeg er veldig rett på sak her, jeg leser. Dette er jo sånn som står i media. Det stod for eksempel at biskop emeritus Torberger Jørgensen, han sier nå at livet ikke har to utganger. Altså, han lager seg en Gud i sitt eget bilde. Og hvem er egentlig menneske? Kom i hu at vi er støv, sier skriften. Kan vi bestemme flo og fjære? Kan vi bestemme dag og natt? Kan vi bestemme årstider? Nei, det er Gud i himmelen som har bestemt dette. Og tror vi at vi kan oppheve Guds evige ord ved å ha et møte hvor vi bare håndsopprekning? Kjære venner, det er latterlig. Menneske, kom i hu at du er støv. Jeg har tenkt både mange ganger når jeg er ute og tar fly, så ser jeg ned det der greiene, så sier jeg, er vi ikke mye større enn en maur? Nei. Og så har vi liksom fått hele vete. Nei, det er jo et enormt univers vi lever. Og det er en enorm orden mellom planetene. Tenk bare på jorden, sant? Den står i rett avstand i forhold til solen. Hadde den stått nærmere, så hadde vi vært svidd alle sammen. Hadde den stått for langt fra solen, så hadde det vært kuldegrader. Og jorden står slik at den er en helning som påvirker årstidene, sant? Og så sier de at Jesus ikke, noen som ikke tror Jesus kunne gå på vannet, pleier å si, men det er jo ingenting å tenke på når Gud har skapt en klode som henger der i løse luften. Kjære venner, vi må få se, der er en som er på tronen, og det er han vi en dag skal bøye seg for. Og mange i dag, de problemene vi i dag opplever i de politiske partier og i Norge og alt dette. Ja, hvorfor er det jo? Jo, fordi folk har kastet ut Gud. Vi kan jo ikke lure Gud. Gud ser oss. Gud, du er den som ser alt. Og så sniker det seg inn vranglærer. Jeg leste for eksempel i Vårt Land. Der var det noen som hadde plassert en yogamate i en kirke for at de ved hjelp av yoga skulle nærme seg Gud. Men hva lærer Bibelen? Der er kun en mellommann mellom Gud og oss, og det er Jesus Kristus. Det er Jesus som gjør at vi kan ha adgang inn til Faderens trone. Det er han som har åpnet en ny og levende vei. Det er ikke pusteteknikker som gjør at vi kommer inn i Guds nærvær, men det er kun ved Jesus og hans blod som gjort på Golgata, som gjør at vi kan komme inn i Guds nærvær. Ja, jeg husker han som var innenfor metodistkirken, en stor lærer, Einar Anker Nilsen, han sa det, en sjelesorger, han sa det, at det blir ingen virkelig fred uten at sjelen får fred med Gud, og denne fred får du i Jesus Kristus. Derfor så er det flott med, altså det er så viktig å se det at vi har dette med at evangeliet må til for at mennesker skal bli frelst, og for at de skal få freden. Ja, det er mange ting som vi kunne nevne. Det står jo i Guds ord om at økende frafall fra troen, folk 2. Timoteus 4, elsker lystene høyere enn de elsker Gud. Egoismen skaper lyster. Offre til Guds sak, binde seg til oppgaver i menigheten, ikke så kjekt. Du skal vite at i de siste tider skal det komme vanskelige tider, for da skal menneskene være egoistisk, glad i penger, fare med skryt, overmodig, snakke stygt om andre, være ulydig mot foreldre, utakknemlig, uten respekt for det hellige, ukjærlig, uforsonlige med sladder, mangle selvbeherskelse, være rå, likegyldig for det gode, svikefulle, oppfaren, innbilske. De elsker lystene høyere enn Gud. I det ytre av de Guds frykt, men de fornekter dens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Altså, det er ordet det som sier det. Ordet, sant? Det er jo det vi... Hele troen vår bygger jo på Guds ord, sant? Og det er mange i dag som er ferdig med å bygge opp en annen, hva skal vi kalle det? Det må jo være en helt annen religion, en helt annen tro, ved at de bygger på noe annet, de sine egne tanker. Gud sa, du skal ikke ha andre guder enn meg. Vi skal ikke lage oss noe annet utskåret bilder. Vi skal ikke lage noen erstatninger. Nei, det er en levende Gud. Og så kan jeg nevne det at denne økende innflytelsen av humanismen, det fører til at Gud byttes ut i forhold til troen på menneskene. Aktiv dødshjelp, abort av tvillinger, fornektelse av fortapelsen, økende materialisme. Og jeg kan ikke forstå det, de kan fornekte dette her. For det står jo det så klart i Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men har evig liv. Er du klar over det at det med fortapelsen, det var et kjempeproblem for Gud? Gud, det var et sånt problem for Gud at han måtte sende sin sønn. Han måtte gå fra den posisjonen han hadde i himmelen og komme til verden. Og han måtte dø på et kors for å betale vår synd. Det var en dyrekjøpt frelse vi fikk, kjære venner. Den kostet meget. Ja, den kostet blod. Og så bare la jeg nevne kort, jordskjelv og hungersnød nevnes det også i Bibelen. Det forteller oss at jordskjelvaktiviteten er større nå enn den har vært på 100 år. Og så ser vi at det er mange store jordskjelv som har lagt opp på 9 og på Richterskala. Vi kunne nevnt opp mange, men det der kan dere bare, hvis dere... Vet du hvor mange jordskjelv? Slå opp på internett og les, så finner du nok om det. Jeg trenger ikke brodere ut dette. Men jeg vil nevne det at over 1 milliard mennesker sulter. Det er mer enn hvert 6. menneske på jorden. Det tilsvarer mer enn befolkningen i USA, Kanada og EU-landene. 24 000 mennesker dør hver dag på grunn av sult. Hvert 5. sekund dør et barn under 5 år av sult eller feilernæring. Videre sier Bibelen, det skal bli kriger og rykter om krig. Se til at dere ikke lar dere skremme, for alt må skje, men enden er enda ikke kommet, for folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. Er ikke det som skjer i dag? Det er så mye rykter, og det folk reiser seg mot og protesterer i øst og vest. Ja, og etter 2. verdenskrig så har det vært mer enn 400 ulike kriger og konflikter. For tiden pågår det over 35 aktive konflikter i nærmere 40 land, de fleste i Afrika og Asia. Det virker vanskelig å lage fred. Men så er det Jesus sier. De spør han, «Mester, når dette skjer, hva er tegnet på at det forestår. Pass på at dere ikke blir ført vill. For mange skal komme i mitt navn og si, det er meg, tiden er nær, men følg dem ikke. Og når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme. For først må dette skje, men det betyr ikke at enden kommer straks. Ja. Og så sier han en lignelse, lær av fikentreet. Og der så sier han, se på fikentreet og alle de andre trærne. Når dere ser at de springer ut, forstår dere at sommeren er nær. Slik skal også dere, når dere ser dette skje, vite at Guds rike er nær. Sannelig, jeg sier dere, denne slekt skal ikke forgå, for alt dette skjer. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. Israel, det er klart, det er fikentreet. I 1948 så ble jødene en nasjon. Jesus kaller jødefolket for fikentreet, men alle de andre folkeslagene kaller han trær. Fra omkring år 48 og fremover ble koloniveldet avskaffet. Resultatet av det er i dag at det sitter mer enn 100 nasjoner i FN som aldri kunne styre seg selv. Om lag 15 nasjoner har blitt fri i Midtøsten som ikke var selvstendig. Så vi kan si det at Emmanuel Minos, som jeg her siterer, han sier, ser vi betydningen av alle disse trærne? Vi ser hvor nøyaktig Jesus omtaler tiden for sin gjenkomst. Men nå er vi kommet til det siste her, og det er nemlig det at det blir litt frem og tilbake her i dag, men håp om vekkelse. Vi vet det at det har vært ting som har vært sagt som har skapt frykt og angst hos mennesker, og i bunn og grunn så er vi mennesker noen engstelige vesen. Sant? Men Jesus sier, men når dette begynner å skje, da retter opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær. Ser du hvor vi skal ha fokuset? På Jesus. Det er akkurat som jeg husker vi leste i sånne guttebøker, gutter, leste Hardy-gutten, og så ble de så spennende, så kom vi til, så jeg helt bak til slutten i kapitlet, det går godt. Og det er akkurat det går godt. Jeg vil skape en ny himmel og en ny jord. Han skal tørke bort hver tåre av deres øyne. Sorg, skrik og smerte skal ikke være mer. Fantastisk. Vi ser det overordnede perspektivet. Men det som er så positivt, at det skal stå en stor innhøstning i den tiden som kalles endens tid, fra pinsedag og til den dagen i dag. Profeten Joel profeterte, og det skal skje at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetisk ord. Deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner. Ja, over treller og trellkvinner vil jeg utgyde min ånd i de dager. Før når jeg leste det, så tenkte jeg, ja, det var jo den historiske hendelsen. Men så har jeg hørt mange eksempler på at folk har sett ting. Jeg husker for eksempel oppe i Nord-Norge, var i Sommerøy der oppe i den baptistkirken der. Der var det en tid det var vekkelse, og da var det ufrelste folk som så ildtunger over lokalet. Sånn. Det skal skje i de siste dager at Herren vil utgyde sin ånd. Og så oppdaget jeg, det står jo klart i pinsetalen som Peter har. Han sier, for løfte, altså om den hellige ånd, tilhører dere og deres barn, og alle den som er langt bort, og så mange som Herren vil Gud vil kalle seg til. Det er så viktig å be om en utgydelse av den hellige ånd. For den hellige ånd er det den som overbeviser om synd, rettferdighet og dom. Ingen kan komme til Gud uten at Gud kaller han, og det gjør han ved sin ånd. Ja. Og så skal evangeliet om riket bli forkynt for hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Evangeliet, det her er en Guds kraft. Ja, vi skammer oss ikke evangeliet, og det har forandret manges liv, det har forandret vårt liv. Det har gitt oss håp, det har gitt retning. Og jeg vil si som Peter sa en gang, det var mange som forlot Jesus. Og så sier Jesus til dem, vil dere så dere gå fra meg? Nei, sier Peter, Herre, hvor skulle vi vel gå hen? Du har det evige livsord. Halleluja, det fint. Herren har livets ord. Jeg kjenner det at jeg får et budskap. Antoli atilikotto, laparasotto, nikurandalaiti, nikondolikandi, nikandolaidu, enemingondo, libbasanti libanto, lapassinto lapanta, laparanta lipanto nikanta. Jeg ser at du kjenner uro for framtiden. Jeg ser dine bekymringer du møter i hverdagen. Jeg ser ditt mørke, jeg ser ditt slit, men jeg, Herren din Gud, har kalt deg ved navn. Jeg har skrevet ditt navn i livets bok. Du skal ikke frykte for framtiden, for jeg er i framtiden. Jeg vil gå med deg hver dag. Oligania, norini, korini, kituli, kandoli, kantala, mantinia, nasoni, malasoni, malabanta, lapanta, banta. Ja, det vil komme frem falske messiaser med falske under og tegn. Men dere skal kjenne min røst, for jeg går aldri bort fra mitt ord. Jeg vil at dere skal holde dere tett inn til meg, for da kan dere høre min tale. Åndens tale er mitt ord til dere. Alla tunti, nana masondo, legondonia, natakinto, nisirikanta, Lapanta, bakanta, vær ikke bekymret, mitt barn. Du skal få hvile i min trygghet, i mine løfter, og jeg vil hjelpe deg. Jeg etterlot deg ikke farløs, men jeg ga deg din hellige ånd, den hellige ånd som bor ved troen i ditt hjerte. Og en dag skal du rykkes opp i skyer i luften for å møte meg, og du skal alltid være med meg. Amen. Amen.